Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 9, bugun seyshanba, 2013-yilning 26-marti. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi muloqotimizda Gulnora Karimova o'z otasi prezident Karimovning yurak xurujiga uchraganiga oid xabarlarni inkor qildi, ammo muxolifat lideri Muhammad Solih bu inkorni yana inkor qildi.
Men 100% ishonaman, haqiqatan Karimov Navro'zdan keyin sog' bo'lgan va hozir ham yotoqda yotibdi.
Yana ayni Gulnora Karimova o'z Twitter'ida prezidentlikka asosiy vorislardan deb ko'rilayotgan Rustam Azimovga hujum qildi va uni korrupsiyaga aloqadorlikda aybladi. O'zbekistonda amnistiyaga tushgan xorij mahbuslari orasida turk tadbirkorlarining yo'qligi taassufga sabab bo'lmoqda. Ozodlik onlayn: nega o'zbeklar hamma joyda kamsitish nishoniga aylanib qoldilar?
Eng asosiy sababi biz xudoni unutganimizni yoki xudoni xudodan ancha uzoqlashganimizni ko'rinish deb bilaman.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Navbat Farrux Yusufiyga. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Gulnora Karimova otasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yurak xurujini boshdan kechirganiga oid xabarlarni inkor qildi. Prezident qizi buga oid savolni bergan Twitter foydalanuvchisiga qaysi prezidentimiz Navro'z bayramida 20 daqiqa to'xtamasdan raqsga tushganini ko'rganlar bunday xabarni tarqatishi uchun ahmoq bo'lishi kerak degan javobni qaytardi. O'tgan hafta muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Islom Karimov 19 mart kuni yurak xurujiga duch kelganini xabar qilgan edi. Muxolifat harakati Toshkentdagi muxbiriga tayanib tarqatgan xabarni O'zbekiston prezidenti ma'muriyati keyinchalik inkor qildi. Shunga qaramay 25 mart kuni O'zbekiston xalq harakati prezident Karimovning infarktni boshdan kechirganiga oid xabarni davlat matbuotidagi boshqa manba ham tasdiqlaganini xabar qildi. Bu xabarlarni boshqa mustaqil manbalar tasdiqlatishning iloji bo'lgani yo'q. O'zbekistonni 23 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov yanvar oyida 75 yoshni qarshiladi. 19 mart kuni Navro'z bayrami munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimda prezident Karimov qatnashib, bir necha daqiqa davomida raqsga tushgani davlat televideniyasida ko'rsatildi. Toshkentda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari vakillarining 2 kunlik uchrashuvi boshlandi. Ikki tomon o'zaro chegaralarga oid masalalarni muhokama qilmoqda. Qirg'iziston hukumati bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlari o'rinbosarlari Rustam Azimov va Shomil Otaxonovlar Toshkentdagi muzokaralarda delegatsiyalarga yetakchilik qilmoqda. Muzokaralar kun tartibidan O'zbekistonning So'x eksklavi bilan bog'liq vaziyat o'rin olgan. Yanvar oyida So'x eksklavida o'zbekistonliklar bilan qirg'iz chegarachilar o'rtasida to'qnashuv yuz berganida natijada ikki mamlakat o'rtasida chegaralar qariyb bir oy davomida yopiq qoldi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi tarqaganidan beri O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi qariyb 1000 kilometrlik chegara chizig'ining 300 kilometri aniqlanganicha yo'q. Xalqaro xabarlar: Shimoliy Koreya strategik raketalari AQShning Guam va Hawaii orollari hamda mamlakatning materik qismidagi harbiy bazalariga qaratilganini e'lon qildi. Davlatga qarashli Koreya Markaziy xabar agentligiga ko'ra, bu qaror AQShdan kelayotgan harbiy tahdidga javoban qabul qilingan. Rasmiy Pxenyan o'z raketa kuchlarini to'la jangovar tayyorgarlikka keltirganini aytmoqda. Dushanba kuni AQSh va Janubiy Koreya Pxenyan tomonidan amalga oshiriladigan har qanday hujumga qarshi birgalikda javob qaytarish to'g'risida kelishuvni imzoladi. Rasmiy Pxenyanning tahdidi omus bayonotidan avval Janubiy Koreya Mudofaa vazirligi matbuot vakili Vi Yong Sup Seulda o'tkazilgan matbuot anjumanida shimolni ogohlantirib bunday dedi. Shimoliy Koreya o'tmishda bo'lgani kabi yana provokatsiya qiladigan bo'lsa, harbiylarimiz bunga tegishli javob qaytaradi, dedi Seul rasmiysi. Shimoliy Koreya o'tgan yilning dekabrida orbitaga sun'iy yo'ldosh uchirgan, lekin Qo'shma Shtatlarning materik qismiga yetib bora oladigan uzoq masofali raketaga ega emasligi aytiladi. Arab davlatlari ligasi seshanba kuni Qatar poytaxti Dohada 2 kunlik sammit boshladi. Qatar amiri Suriya muxolifatini sammitda qatnashish uchun taklif qildi. Arab ligasi 2011-yilda Suriyada boshlangan qurolli mojaroga norozilik olaroq Damashq hukumatini tashkilotdagi a'zoligini to'xtatgan. Seshanba kuni Suriya davlat matbuoti Arab Ligasi Suriyaning tashkilotdagi o'rnini o'g'irlab bandit va bosqinchilarga berdi deya bayonot tarqatdi. Arab Ligasi sammiti muxolifatdagi Suriya Milliy kengashi ichida munozaralar kuchaygan paytda o'tkazilmoqda. Suriya Milliy kengashi yetakchisi Mavaz al-Xotib yakshanba kuni iste'foga ketdi, lekin al-Xotib sammit ishida qatnashib Bashar al-Asad rejimini qurolli mojaroni hal qilish takliflarini rad etib kelayotganlikda aybladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Kobulda Afg'onistondagi nodavlat tashkilotlari, jumladan afg'onistonlik tadbirkor ayollar bilan uchrashdi. Seshanba kuni AQSh elchixonasida bo'lgan uchrashuvda tadbirkor ayollar 2014 yil oxiriga qadar AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilgach mamlakatda xavfsizlik qanday ta'minlanishiga oid xavotirlari borligini bildirdi. Kerri Kobuldagi Amerika universitetining ayol talabalari bilan ham alohida uchrashdi. U shuningdek fuqaroviy jamiyat vakillari va hukumat rasmiylari, jumladan Markaziy saylov komissiyasi raisi bilan ham muzokara qildi. Undan avval Jon Kerri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan uchrashuvda mamlakat xavfsizligini ta'minlashga oid masalalarni gaplashdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdingiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklarini nafaqat www.ozodlik.org hamda Ozodlik Mobi'dan, balki YouTube, Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardan ham kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning 21 mart kuni yurak xurujini boshdan kechirgani haqidagi xabarlarni Prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova Twitter'da inkor qildi. Islom Karimovning miokard infarktini boshdan kechirgani haqidagi avvaliga O'zbekiston harakati xabar qilgan, bunga tayangan holda boshqa axborot vositalari, jumladan Raspalt.ru, Ria Novosti, Fergana News kabi nashrlar ham bu mavzuga to'xtalgan edi. Turli nashrlarda turlicha talqin qilinayotgan bu xabarlarni izohlagan O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih Toshkentdagi o'z ishonchli manbasidan olingan xabarning haqiqat ekanini ta'kidlamoqda. Tafsilotlarga quloq solamiz.
25 mart kuni Twitter'da qoldirgan xabarida O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova otasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yurak xurujini boshdan kechirganiga oid xabarlarni inkor qildi. Prezident qizi Twitter sahifasida "Qaysi prezident? Prezidentimiz Navro'z bayramida 20 daqiqa to'xtamasdan raqsga tushganlarini ko'rganlar bunday xabarni tarqatish uchun ahmoq bo'lishi kerak" degan yozuvni qoldirdi. O'tgan hafta muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Islom Karimov 22 mart kuni yurak xurujiga duch kelganini xabar qilgan edi. Harakatning veb-saytida e'lon qilingan xabarda O'zbekiston prezidentining 22 mart kuni miokard infarktini boshdan kechirgani va og'ir ahvolda muntazam shifokor nazorat ostida qolayotgani xabar qilingan edi. Bu xabarga e'tibor qaratgan ba'zi axborot vositalari, jumladan Ria Novosti agentligi muxolifat harakatining Toshkentdagi muxbiriga tayanib tarqatgan xabarni O'zbekiston prezidenti ma'muriyati inkor qilganini yozdi. 25 mart kuniga kelib bu borada tushgan savollarga Twitter orqali Gulnora Karimovaning raddiya berishi bilan bu xabar tegrasidagi bahs yanada qizib bormoqda. Gulnora Karimovaning raddiyasiga raddiya bergan O'zbekiston xalq harakati rasmiy saytida 26 mart kuni Islom Karimovning og'ir ahvolda shifokor nazoratda yotgani haqidagi yana bir xabarni chop etdi va bu gal harakat bu xabarni bir-biridan mustaqil 3 manba tasdiqlagani haqida yozdi. O'zbekiston xalq harakatining so'nggi xabardan iqtibos. Garchi Karimovning yaqinlari, Gulnora Karimova, bu xabarni rad qilayotgan bo'lsa-da, Islom Karimov jiddiy yurak xuruji bilan vrachlarning to'xtovsiz nazoratida to'shakka mixlanib yotibdi deb xabar qildi 26 mart kuni O'zbekiston xalq harakati. Ozodlik muxbirining bu xabarlarning naqadar ishonchli ekani haqidagi savollarga javoban harakat raisi Muhammad Solih 100% ishonchli deb javob berdi.
Men 100% ishonaman, chunki bugun ham 3ta ayrim bir joydan mustaqil qaynamadan manba dan yana o'rgandikki, haqiqatdan Karimov Navro'zdan keyin farz bo'lgan va hozir ham yotoqda yotibdi, nimada birlashlarning nazoratida. Hozir ham kasalligi davom etyapti, ammo yaxshilangan ahvoli deyishyapti. Yaxshi, avvalgidan nimadan zarbadan keyin ancha o'ziga kelib qolgan.
Solih aka, birdan yolg'on bo'lib chiqsa-chi bu xabar?
Ya'ni yolg'on bo'lib chiqishi emas, Karimov tuzalib ketishi mumkin. Ya'ni bu degani Karimovning вообще infarkt bo'lmadi degani emas. Ya'ni kasal bo'lganidan beri emman. Va bizning manbalarimiz juda sog'lom.
Muhammad Solih matbuotda bu xabarlarning rostligiga tug'ilayotgan shubhalarni rad qilar ekan, Gulnora Karimova raddiyasining o'zi yo'q, bu xabarning rostligiga yana bir tasdiq deya qo'shimcha qildi. Aholisi soni 30 millionga yetgan va Markaziy Osiyoning o'ta muhim hamda siyosiy taranglikning asosiy nuqtasi bo'lib qolayotgani bois, O'zbekistonni boshqarib kelayotgan davlat rahbarining sog'lig'i matbuot diqqat markazida qolmoqda. Bunga qadar ham Islom Karimovning sog'lig'i og'irlashgani haqidagi xabarlar va mishmishlar paydo bo'lgan va ularning ortasi rasman tasdiqlanmagan edi. Bu gal ham o'zaro zid qolayotgan bunday xabarlarga Ozodlik muxbiri O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning matbuot xizmatidan biror bir izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Hozirda jamoatchilik bu xabarlarga 28 mart kuni O'zbekiston Senatida bo'lajak majlisning oydinlik kirishini kutmoqda. Zero Senatning avvaldan tayin qilgan yig'ilishlarida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov muntazam ravishda ishtirok etib kelmoqda. Shu munosabat bilan mikrofon tutgan Ozodlik muxbiriga javoban O'zbekiston Senatining Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova Senat odatiy ish tartibida ishlayotgani va qonunga binoan uning yig'ilishida ishtirok etish yoki ishtirok etmaslik mutlaqo prezidentning ixtiyorida ekanini aytdi. Ayni paytda Svetlana Ortiqova Karimovning yurak xurujiga uchragani haqidagi xabarlarni inkor qildi.
28-29 mart kunlari 11-chi yalpi majlis o'z ishini boshlaydi. O'zi prezident xohish bildirsalar har bitta senatning yalpi majlisda qatnashishi imkoni bor. Konstitutsiyaga binoan, prezident to'g'risidagi qonunga binoan.
Endi Oq saroydan hech qanday mana shunaqa tashvishli, xavotirli xabarlar olmagansiz.
Yo'q, Xudoga beradi, shukr, hammasi tinchlik, hammasi sog'. Hamma insonlar yuzga kirsa ham, lekin bizning prezidentimiz 150 yoshga kirsinlar. Shuni tarafdorimiz.
O'zbekiston Senatining Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova edi. O'zbekistonni qariyb 23 yildan beri boshqarayotgan Islom Karimov yanvar oyida 75 yoshni qarshiladi. 19 mart kuni Navro'z bayrami munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimda esa prezident Islom Karimov ishtirok etdi va 10 daqiqadan ortiq raqsga tushdi va bu davlat televideniyasi orqali namoyish etildi. Shundan so'ng uning og'ir xastalik uchragani xususida paydo bo'lgan xabarlarga Ozodlik tahririyati oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda.
Shunday qilib O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'z otasining 21 mart kuni miokard infarktini boshdan kechirganiga oid mustaqil va muxolif manbalar tarqatayotgan xabarlarni o'z Twitter sahifasida inkor qildi. O'zbekiston rasmiylari orasida ijtimoiy tarmoqlarda eng faol bo'lgan Gulnora Karimova ayni paytda ayni Twitterdagi sahifasi qolaversa o'z shaxsiy blogida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari O'zbekiston prezidentligiga asosiy da'vogarlardan biri deb ko'rilayotgan moliya vaziri Rustam Azimovni ham keskin tanqid qildi va uni Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga ajratayotgan loyihalarni o'zlashtirayotganlikda korrupsiyaga aloqadorlikda aybladi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
1 apreldan boshlab O'zbekistonga olib kirishda keskin cheklovga uchrashi kutilayotgan import mahsulotlarining dastlabki ro'yxatiga oid ayrim ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ilk ro'yxatdan uy ro'zg'or buyumlarining 10 dan ortiq turi o'rin oldi. O'zbekistonlik tadbirkorlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mart oyining oxiriga qadar yana bir ro'yxatning e'lon qilinishi va undan O'zbekistonda ishlab chiqarilmayotgan xalq iste'moli mollarining asosiy qismi o'rin olishi kutilmoqda.
1 apreldan O'zbekistonga olib kirishda keskin cheklovga uchrash kutilayotgan import mahsulotlarining dastlabki ro'yxatidan qisilgan yoki suyultirilgan gaz uchun idishlar, ovqatni tayyorlash va isitish uchun qurilma, konditsioner, elektr yoki boshqa turdagi muzlatgichlar, sovutgichlar, uy ro'zg'or idishlarini yuvish mashinalari, maishiy yoki kirxonalar uchun yuvish mashinalari, changyutgichlar, mikroto'lqinli pechlar, maishiy turg'un elektr plitalari, uyali aloqa tarmoqlari va boshqa simsiz aloqa tarmoqlari uchun telefon apparatlari, televizion va video bilan ishlovchi uskunalar kabi qator xalq iste'mol mollari o'rin olgan. Lexus saytida e'lon qilingan rasmiy hujjatga ko'ra, chetdan keltiriladigan bu iste'mol tovarlari maxsus nazorat identifikatsiya belgilari bilan majburiy markirovka qilinishi kerak bo'lgan tovarlardir. Bu esa ro'yxatdan o'rin olgan tovarlar O'zbekistonga olib kirilar ekan, boshxonachilarning qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazilishi shart ekanini anglatadi. Bunday qo'shimcha tekshiruvlar O'zbekiston prezidentining 1 apreldan boshlab eng zarur oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollarining O'zbekistonga importini keskin cheklash to'g'risidagi 29 yanvar kungi qarori ortidan joriy etildi. Hozircha O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasidan bu borada aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmayotir. Ammo biroz muqaddam Farg'ona vodiysidagi bojxona maskanlaridan birining xodimi shu paytgacha ham 75-chi qarorga binoan O'zbekiston Respublikasiga import bo'ladigan har bitta tovar bojxona ko'rigidan o'tkazilayotgani, ammo 1-apreldan boshlab import qilinadigan tovarlar uchun taqdim qilinadigan hujjatlar soni ko'payishini aytgan edi. Ya'ni ro'yxatdan o'rin olgan uy ro'zg'or buyumlarini xorijdan keltirayotgan tujjorlar tovarlarining kodi, qiymati, og'irligi va boshqa xususiyatlariga oid to'liq ma'lumotni taqdim etishi shart. Bunga qadar Vazirlar Mahkamasining xorijdan keltiriladigan tovar mahsulotlari ustidan nazoratni kuchaytirish va shu orqali ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirishga qaratilgan bir necha hujjat e'lon qilingan, ammo tovarlarning ro'yxati berilmayotgan edi. Ismi aytilishini istamagan toshkentlik iqtisodchi hozircha e'lon qilingan ro'yxatga qo'shimcha ravishda yana bir ro'yxat ning paydo bo'lishi kutilayotganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda so'zlagan bu iqtisodchi 26 mart kuni ertalab bojxonachilar bilan suhbatlashib, 1-2 aprel kunlariga borib asosiy ro'yxat chiqishi kutilayotganini aniqlaganini aytdi. O'sha ro'yxat hal qiluvchi ro'yxat bo'ladi va undan iste'mol mollarining aksariyati o'rin oladi, dedi bu iqtisodchi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shu paytga qadar hukumat tomonidan e'lon qilingan hujjatlarga ko'ra, import qilinayotgan tovarlarga maxsus nazoratdan o'tganini bildiruvchi belgi yopishtirish yangi tartib qoidaning faqat biridir. Bundan tashqari bu mollarning O'zbekistonga qanday transport vositasi olib kelinayotgandan kelib chiqib, bojxona organlariga taqdim etiladigan bir qator hujjatlar ro'yxati ham keltirildi. Misol uchun tovarni havo transportida olib keluvchilar 4 ta, temir yo'lda tashuvchilar 3 ta, avtomashina va suv transportida tashuvchilar 8 tadan hujjatni taqdim etishi lozim. Bundan tashqari bojxonachilar tovar egalaridan tovarning chet tillarida yozilgan hujjatlarini o'zbek yoki rus tillariga tarjima qilib kelishni talab qilishga ham haqli. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2013 yilning 29 yanvarida mamlakatning o'zida ishlab chiqilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Prezident qarorida 1-apreldan boshlab O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirayotgan tadbirkorlar zimmasiga bojxona tekshiruv punktlari xodimlariga olib kelinayotgan tovarlarning nomi, miqdori, og'irligi va yuklarning qiymati, shuningdek, tovar tarifi va kodini muvofiqlashtirish sistemasi asosida qo'yilgan kodga oid to'liq ma'lumotni taqdim etish majburiyati yuklatilajagi aytilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mart kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo ishchi guruhi Toshkentdagi navbatdagi muzokaralarga yig'ildi. 2 kun davom etadigan muzokaralar kun tartibini O'zbekiston tomoni belgilaydi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning oldingi yig'ilishi o'tgan yil yozida Farg'onada o'tkazilgan edi. O'shanda muzokaralar natijasida 1878 kilometrlik O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 1058 kilometri, ya'ni 70% aniqlangani e'tirof etilgan edi. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bilan ikki davlat chegarasidagi nazorat va o'tkazish bekatlarini ochish yuzasidan ham muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash va chegara hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbanbay Iskandarovning aytishicha, rasmiy Bishkek bu galgi muzokaralarda eng dolzarb bo'lib turgan chegara muammolarini hal etishni taklif qilgan.
Kun tartibi bo'yicha O'zbekiston masala qo'yadi. Ana biz o'zimizning kun tartibiga o'zimizning o'zgaruvlar bo'lsa, o'zimiz qo'yamiz masalanchi.
Kun tartibini O'zbekiston tomoni belgilaydi. Bu kun tartibiga Qirg'iziston tomoni o'z taklifini kiritadi. Biz O'zbekistonning So'x tumani atrofidagi chegarani tikonli simlar bilan to'sish, Kamparobod suv ombori hududidagi chegarani aniqlash va Qirg'izistonning Barak eksklaviga yo'l ochish masalasini kun tartibiga kiritishga harakat qilamiz, dedi Qurbanbay Iskandarov. Rasmiyning aytishicha, hozircha Toshkent mazkur masalalarni kun tartibiga kiritishi yoki kiritmasligi noma'lum. Chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston komissiyasi taklif qilgan muzokara kun tartibi joriy yilda qilinadigan ishlar rejasi va huquqiy asoslamalarni muhokama qilishdan iborat. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning oldingi yig'ilishi o'tgan yil yozida Farg'onada bo'lib o'tgan edi. O'shanda muzokaralar natijalarida 1378 kilometrli o'zbek-qirg'iz chegarasining 1058 kilometri, ya'ni 70% aniqlangani e'tirof etilgan. Hozirgi paytda chegaraning 354 kilometri aniqlanmay qolmoqda. Bu yerda 50dan ortiq bahsli hudud joylashgan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston bilan ikki davlat chegarasidagi nazorat va o'tkazish bekatlarini ochish yuzasidan muzokaralar olib borayotgani ma'lum qilindi. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qin Mamitovning aytishicha, rasmiy Bishkek O'zbekiston chegarasidagi ayrim o'tkazish punktlarini to'liq rejimda ishlashi uchun ochishga tayyor. O'zbekiston esa
Qirg'iz tomoni taklif qilgan chegara bekatlarini emas, boshqa bekatlarni ochish zarurati borligini aytmoqda.
Hozir baya bir jintiqqa kelmayapmiz. Biroq bir top KPPlar bo'yicha ularning ishtirishi bo'yicha kelishimga kelib ma'qullashildi.
Mana shunday qarama-qarshi fikrlar bo'lgani uchun bir qarorga kela olmayapmiz, biroq ayrim chegara o'tkazish bekatlarini ochish masalasida kelishib oldik. Yaqinda O'zbek tomoni bilan yana bir uchrashuv o'tkazamiz va ba'zi masalalarni kelishib olamiz. Shundan so'ng xudo xohlasa chegara o'tkazish punktlari to'laqonli ravishda ishlay boshlaydi deb bildirdi To'qon Mamitov. Bugungi kunda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 20 ga yaqin chegara o'tkazish punktlaridan faqat bittasi O'sh va Andijon chegarasidagi Do'stlik chegara bekati ochiq holatda. O'sh va Jalolobod viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh hududlaridagi boshqa chegara bekatlari 2010-yil voqealaridan so'ng yopilgan edi. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegarasidagi o'tkazish punktlari esa shu yilning 5-7 yanvarida yuz bergan So'x mojarosidan so'ng yopib qo'yilgan. Qirg'iziston tomoni O'zbekistonning 60,000 ko'proq aholisi bo'lgan So'x tumanini qamal holatida qoldirgan edi. Oradan biroz vaqt o'tgach So'xliklarga Qirg'iziston orqali kamida 100 km yo'l bosib O'zbekistonga borib kelish imkoniyati yaratilgan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qon Mamitov ayni paytda So'x anklavidan 15 km uzoqlikda bo'lgan Rishton chegara punktini ochish yuzasidan muzokaralar olib borilayotganini ham aytib o'tdi.
Bu suylashuvlar yuribotadi. Mana biz tarafdan da, hukumat tarafdan da suylashuvlar bo'lib biroq jintiqqa kelalik bizda.
Bu masalada chegara xizmati tomonidan ham hukumatlar tomonidan ham muzokaralar olib borilmoqda, lekin shu kungacha kelisha olganimiz yo'q, dedi To'qon Mamitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash o'zbek qamoqxonasida qolayotgan o'z hamyurtlariga nisbatan hamon amnistiya qo'llanilmayotganidan afsus bildirdi. Dushanba kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish boshi boshqarmasi o'tgan yil dekabr oyida e'lon qilingan amnistiya asosida 55 xorijlik mahbusning ozod etilgani haqida xabar tarqatdi. Lekin ular orasida 2011-yilda hibs etilgan turk tadbirkorlarning nomi yo'q.
Dushanba kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi o'tgan yil dekabr oyida e'lon qilingan amnistiya asosida 55 xorijlik mahbus ozod etilganini ma'lum qildi, lekin ular orasida 2011-yilda hibs etilgan turk tadbirkorlar yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ozodlikka chiqqanlar Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Afg'oniston fuqarolari ekanini aytdi. 4 oycha avval 2012-yilning 4-dekabrda O'zbekiston Senati mamlakat konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan amnistiya haqida farmon qabul qilgan, unga ko'ra jinoyati jamiyat uchun xavfsiz deb topilganlar ozod etilishi aytilgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, hozirga qadar 20 mingga yaqin mahbusga nisbatan amnistiya qo'llanilgan, 2000dan ziyod mahbus jazoni o'tashdan ozod qilingan, qolganlarning jazo muddatlari qisqartirilgan yoki jinoiy ish bekor qilingan. Ammo amnistiya qilingan xorijliklar orasida iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamalgan turk fuqarolari yo'q, deydi Toshkentdagi Turkuaz savdo markazi sobiq xo'jayini, hozirda Istanbulda yashayotgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash.
Demir market vardı. Onun adamları hala içeride. Demir market, ondan sonra polat çelik. Onların aftan faydalandırmadılar onları. Onun için onlar hala içeride.
Toshkentdagi Demir market do'koni, polat çelik şirketining turk fuqarolari bo'lgan odamlar hali ham qamoqda qolmoqda. Shulardan kamida 4 nafarini shaxsan men bilaman. Ular qamalganlardan buyon O'zbekistonda 2 marta amnistiya e'lon qilindi, lekin ular af etilmadi. Polat chelik shirkatining odami Zaki Gunduz 6 yilga, Demir Marketning 3 xodimi 2 yilga qamalgandi, deydi Vohid Gunash.
Buning adami Zaki Gunduz. Bunlar Zaki Gunduz 6 yildir hapis. Bu Polat ve Demir Market'in adamları 2 yildir hapis. Yani bunlar hala içeride ve bu senede haftan faydalanmadılar.
46 yaşlı tadbirkor, Türkiyelik tadbirkor, O'zbekistonda Turkuaz şirketiga asos solib 7 yil mobaynida unga rahbarlik qilgan, 2011-yil mart oyida Toshkentdagi eng yirik savdo markazlaridan biri hisoblangan Chorsu bozoriga yaqin yerda joylashgan Turkuaz do'koniga reyd uyushtirilgan, o'shanda Gunash va uning hamkasblari hibsga olingan edi. 9 oy O'zbek qamoqxonasida o'tirib chiqqan Vohid Gunash hozir Istanbulda, lekin u bilan birga ishlagan turkiyalik ayrim tadbirkorlar hamon O'zbek qamog'ida qolmoqda.
Demir market ve bu polat çeliğin adamları 7 yıl almışlar. 2 tane amnistiye çıktı. Hmm. Bu 10 yıldan aşağı olan her türlü suçlar amnistiyeden giriyor. Ama bu adamlar çıkamıyor.
2 marta amnistiya e'lon qilindi o'shandan buyon. O'ta xavfli jinoyatlar bilan 10 yilga qamalganlar chiqib ketyapti. Bu do'stlarimiz hamon qamoqda qolyapti, deydi Vohid Gunash. O'zbekistonda oldingi amnistiya 2011 yil dekabr oyida e'lon qilingan edi. O'shanda qamoqdagi 45 ming mahbusga nisbatan amnistiya qo'llanilgan, shulardan 2 mingga yaqini ozodlikka chiqarilgandi. Xalqaro va mahalliy huquq himoyachilari O'zbekistonda minglab siyosiy va diniy mahkumlar borligini aytib kelishadi. Ular nafaqat afv etilmaydi, balki jazo muddati nihoyasiga yetay deb qolgan paytda siyosiy mahbuslarga qamoqxona tartibini buzganliklari aybi bilan jinoiy ish ochiladi va muddat qo'shib beriladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizning iqtisodiy ehtiyoj bois O'zbekistonni tark etib, xorijdan aksariyati Rossiyadan ish qidirayotgan va shu yerda muhojiratda yashayotgan o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilikka burmoqchiman. Moskvada qurilayotgan Moskva City kompleksida 22 yashar O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi. Politsiyada ishchining boshiga 40 etaj balandligidan shveller tushib ketgani haqida xabar tarqatishdi. Moskva City'da esa bunday hodisalar birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. City qurilishiga oid statistika, xususan uning o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga aloqador qismini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Moskvada sobiq shahar meri Yuriy Lushkov tashabbusi bilan 1996-yildan buyon qurilayotgan Moskva City biznes markazidagi obyektlardan birida 22 yoshli o'zbek yigiti nobud bo'ldi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining markaziy okrug bo'yicha matbuot markaz boshlig'i Elvira Kashafiddinova bu ma'lumotni tasdiqlab, hodisa 24-mart kuni kunduzi ish vaqtida sodir bo'lganini aytdi.
24 марта в службу 02 поступило сообщение о падении металлической конструкции на гражданина по адресу Пресненская.
24 март kuni 02 xizmatiga Краснопресненская набережная 7 manzili bo'yicha fuqaro ustiga metal qurilma tushib ketgani borasida xabar keldi. Hodisa joyiga yetib borgan operativ xodimlar nobud bo'lgan shaxs 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekanini aniqlashdi. Moskva City'ga tegishli bo'lgan bu ko'p qavatli bino qurilishida hozir Moskva shahri bo'yicha tergov qo'mitasi xodimlari tergov olib bormoqda, dedi Ozodlikka Markaziy okrug politsiyasi rasmiysi Elvira Kashafiddinova. Tergovchilardan olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yuqoriga ko'tarilayotgan 6 metrli metal shveller yaxshi qotirilmagani bois binoning 40-chi qavatida uzilib ketgan va pastda ishlayotgan o'zbekistonlik mardikorning ustiga qulagan. Olingan bosh miya jarohatlaridan quruvchi yigit hodisa joyida o'lgan. Shu payt uning yonida ishlayotgan boshqa ishchilarga shikast yetkazilmagan. Moskva shahar tergov qo'mitasida fojiali hodisaga olib borilayotgan yuklash ko'tarish ishlarida yo'l qo'yilgan xavfsizlik qoidalarining qo'pol tarzda buzilishi va shaxsiy ehtiyotsizlik sabab bo'lgan deb ta'kidlashdi. Tergovchilar taftishi davom etmoqda. Jinoiy ish qo'zg'atilishi masalasi ko'rilmoqda. Afsuski, Moskva City ko'p qavatli binolar majmuasi qurilishida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari bilan bog'liq baxtsiz hodisalar birinchi marotaba sodir bo'layotgani yo'q. 2001-yilning 9-iyulida Moskva City'ning Taras Shevchenko ko'chasi tarafida minorali kran tushishi oqibatida 2 kishi nobud bo'lgan. 2006-yilning avgustida Moskva City qurilishiga jalb qilingan mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushlashuv kelib chiqqan. Ish joyini talashayotgan 2 guruh Tojikiston fuqarolari o'rtasida kelib chiqqan janjal oqibatida 1 kishi o'ldirilgan, 5 kishi jiddiy jarohat olgan. 2007-yilda markaziy binoning 16-chi qavatidan tushlikka ketayotgan 37 yoshli muhojir qulab tushgan va halok bo'lgan. 2010-yilda Sentralniy yadro qurilish uchastkasida ishlayotgan 31 yoshli O'zbekiston fuqarosi qoqilib 8 metrli balandlikdan tushib ketgan. Bundan tashqari kuzatuvchilar hisob-kitobiga ko'ra, City hududida oxirgi 13 yil davomida 13 marotaba yirik yong'inlar kelib chiqqan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada qurilayotgan Moskva City kompleksida yana bir 22 yashar O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi va shu munosabat bilan muxbirimiz Rossiyada, xususan Moskva City qurilishida nobud bo'layotgan o'zbekistonliklar ro'yxatiga e'tiboringizni qaratdi. Bu ro'yxatni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni kunning muhim yangiliklari sarlavhalariga burmoqchiman. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milli jamoasi 2014-yilgi jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida Toshkentda Livan terma jamoasini 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Gulnora Karimova o'z otasi prezident Islom Karimovning 21 marta yurak xurujini boshdan kechirganiga oid muxolifat xabarlarini inkor qildi. Toshkentda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasiga oid navbatdagi muzokaralar boshlandi. Shimoliy Koreya Amerika Qo'shma Shtatlariga hujum qilish bilan tahdid qilmoqda. Arab Ligasi sammitida Suriya muxolifati namoyandalari ishtirok etmoqda. AQSh davlat kotibining Afg'onistonga tashrifi ham davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi dasturimizni har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning so'nggi soni davom ettiradi. Hozir diqqatingizga ana shu muloqotning radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismini havola qilamiz. Ozodlik onlayn. O'zbeklar nega hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqdalar? Bugungi muloqotimiz ana shu mavzuda. Hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu muloqotimizda bevosita ishtirok eting va qo'yilgan savollarga mulohazalaringizni bildiring. Biz yarim soat davomida javob izlayotganimiz savollar esa siz o'z hayotingiz davomida kamsitishning qaysi ko'rinishiga eng ko'p duch kelyapsiz? Sizni kimdir irqingiz, teringizning rangi yoxud ko'zingizning shakliga qarab kamsitsa, o'zingizni qanday tutasiz? O'zingizchi boshqalarni tashqi ko'rinishiga qarab kamsitganmisiz degan savollarga doir mulohazalaringizni kutayapmiz. Marhamat, Alisher bizga
umuman dastur davomida juda ham ko'p xorijdagi o'zbeklar haqida ko'p gaplashdik. Lekin
zotan bu savol hamma joyda deganda
qayerdan boshlanyapti, tomiri qayerda,
bu yoqdan
emasmi kelayotganligi?
Gapirishdi bu haqda Alisher.
Gapirishdi. Mana shunga ko'proq to'xtalsakmi deyapman. Balkim mana Mansur degan yigitimiz bilan tugatdik muloqotni. Aloqa yomon bo'lganligi uchun davom etira olmadik. Mansur, hozir bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Siz Rossiyadasiz hozir, to'g'rimi?
Shunday.
Lekin mana shu kamsitishga O'zbekistonni o'zida duch kelganmisiz?
Ildizi qayerda Ildizi?
Misol, siz qayerliksiz o'zingiz, to'g'risini ayting.
Men o'zim Farg'ona viloyatidanman.
Farg'onadan. Misol, Toshkentga borsangiz kamsitilganmisiz?
Toshkentga kelsan deb.
Yo'q, men borganman, to'g'ri, 1-2 marta yoki 3 marta borganman, lekin to'g'risi biror marta kamsitilmaganman, gap ochig'i. Endi balki kamsitadigan odam bilan birga bo'lmaganim uchundir, lekin biror martasi meni kamsitmagan.
Ya'ni muhojir bo'lib bormagansiz, ya'ni mehnat muhojiri bo'lib, ichki mehnat muhojiri bo'lib bormagansiz, bormagansiz.
Kamsitilish uchun mehnat muhojiri bo'lish ham shart emas, Alisher.
Endi
istalgan joyda, metroda, ko'cha-ko'yda, bozorda
juda ko'p narsani kamsitish deb aytish mumkin O'zbekistonda. Deylik, harakat qilayotganingizda bir viloyatdan ikkinchi viloyatga o'tish uchun pasportni ko'rsatishda ham kamsitish elementini ko'rishingiz mumkin. Yoki mustaqillik bayramini nishonlayotganda
sizni Toshkentga kiritmaslik.
Faqat Toshkent umuman o'rab qo'yilishi, qamalga olinishi, prezident o'tirgan mustaqillik maydoniga kirishingiz, kiraolmayotganingizni aytmay ham qo'yavering.
Ana shu muammoni ildizi qayerdan boshlanadi? O'zbeklarni kamsitishga uchrayotganini sizni nazaringizda, shunga chidayotganini asosiy ildizi qayerdan boshlanadi?
Asosiy ildizi kim biladi, bunga bir narsa desa ham qiyin.
Mana balkim keyingi bilsa kerak. Mana Dostonbek biz bilan aloqada. Dostonbek,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Bilmadim, menimcha men Toshkentda o'qiganman, to'g'risini aytsam. Hozir Rossiyada o'qiyapman. Toshkentda 3 yil o'qiganman. Toshkentda ham ajratishadi, Vodili, Surqash, Oma Uzura, kimdir Toshkentli bo'lsa, kimdir boshqa. Toshkentliklar balki Qurg'u deb ajratishadi. Shunga o'xshab to'g'risini aytsam, ko'pincha o'zbeklar o'zidan boshlanadi, to'g'risini aytsam. Rossiyaga kelsam, masalan hozir ruslar bilan turaman, to'g'risini aytsam ofisda turaman. Men hech qachon kamsitilmaganman. Hammamiz bir xil ishlar qilamiz, to'g'risini aytsak.
Mana sizga savol, o'sha Toshkentda, O'zbekistonda shaharlikning qishloqlikni, haligi oq sariqni, qora mag'izni, boyning kambag'alni kamsitishi normaga aylangan deb hisoblaysizmi?
Menimcha yo'q.
Orqada musiqa bormi, shovqin bor? Marhamat, o'chirib qo'ysangiz.
Bino, uzoq pajasi nimasi? Menimcha yo'q bo'lish kerak.
Hech duch kelmaganmisiz o'zingiz?
duch kelganman. Men ham o'rta me'yordagi odamni o'g'li bo'laman.
To'g'ri shekilli orqangizda.
Balkim ko'p eshitib yuboryapman.
Juda qattiq.
Nima bu? Nima bu?
Kimdir raqsga tushyapti shekilli.
Mayli, siz raqsingizni tugatib tursangiz, boshqa tinglovchini ulab turamiz, xo'pmi? Bir xil ismliklar kuni bo'lyapti.
Yana Dostonbek.
Hozir bitta Mansur bilan xayrlashdik. Mansur birdaniga qo'ng'iroq qildi. Bosh Suhrob bilan xayrlashdik. Suhrob qo'ng'iroq qilayotgandi. Qani Mansur aka, siz ayting.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugungi muhokama qilayotganimiz mavzu bo'yicha sizda qanday fikrlar bor? Bu asosiy savol. O'zbeklar nega kamsish nishoniga aylanmoqda?
Endi o'zbeklar nima kamsish nishoniga aylanmoqda? Yilishini sababi ham chuqurroq bo'lsa kerak menimcha. Men hozir o'zim fikrim aytaman, kimdir balki qo'shilmas. Bitta ikkitami uchta odam oldinroq gapirgan bitta bola aytdiki, orqasida himoyasi yo'q dedi. Bu ham shu haqiqatga yaqinroq. Eng asosiy nima deydi sababi mana shu o'zbek deb mana shu xalqqa atalishini boshlangan kunidan boshlangan. Agar undan oldinroq bo'lmasa, sababi O'zbekistonni ham O'zbekiston deb balshevikligini 4-yilda atagan. Agar bilsanglar, xabaringiz bo'lsa, keyin mana mana shu voqealarni bo'lishi boshqasi, hammasini agar undoq surishtirib keladigan bo'lsa, o'rchasiga duh deydi-yu, bir odamning ruhiy holati. O'shani kuchsizlanib ketishidan, ya'ni ruhan odamlar juda ham kuchsiz bo'lib ketgan. Ruhan kuchsizlanishi eng asosiy sababi odamning dunyoga berilishi. Dunyoga berilib, men hozir balkim meni kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin, kimdir balkim bir qanaqa bir islomiy bir odam deb tushunishi mumkin. Lekin men baribir hammasi eng asosiy sababi bizda Xudoni unutganimizni yoki Xudoni Xudodan ancha uzoqlashganimizni ko'rinishi deb bilaman. Mana oddiy shu chechenlarni ham oladigan bo'lsanglar, ularni ham ichida o'sha duhi bor kim haqiqiy musulmon. E'tibor qiling. O'zbekistonda musulmon demaydi, namozxon deyishadi. Lekin Qur'onda Mo'min surasida "Favaylun lil musallin" deb namozxonga do'zax bo'lsin deb. Namozlarni unutuvchi. Ya'ni vaqtida o'qimaydi deb ko'plar tushunadi-yu, lekin boshqa tomoni bor. Shariy hayotda yashamaydi. Shariy hayotda yashash uchun davlatda shariat qilib birov kelib shariatlik qilish shart emas. Har bir odam o'zi tanishi. Masalan, men hozir Amerikada turaman. Amerikada bir odam aytgan edi, "Islom bor, musulmon yo'q." Men shu narsani ko'rdim.
Uzr Mansurbek, mana O'zbekistonda mana siz aytgan o'sha dunyoviy diniy hayotga, o'sha islomiy hayotga berilganlar eng ko'p kamsitilmayaptimi bugun?
Ani mashina aytmoqchiman endi. Ular kamsitilganda, bular asosiy men o'zim aniq va tiniq eng yaqin odamlarim ham shu ahvolga tushdi, lekin shu bolalarni men ko'rganimda men shu bolalarga xavosim keldi. Bular qiyinchilikni qiyinchilik demadi bular. Bular kamsitayotganlardan bular xo'rlanmadi, azob tortmadi. Ya'ni bular yana ham qana tushuntirsam bo'ladi. Yana ham bular chiniqdi. Bular o'sha narsaga 9 yil o'tirib chiqqan masalan bir odamga shuncha umring zoya ketmadimi deganimda, "Yo'q, menga bu kafforat bo'ldi. Yana ham chiniqdim mana, mani irodam chiniqdi." Hech bir kamsitishni sezmadi. Bular hamma narsani Xudodan deb biladi va bu narsaga unaqa juda qattiq e'tibor berib xafa bo'lmaydi. Bitta odam aytgan edi, "Sani eng yaqin dushmaning bilan eng yaqin do'sting o'zing bo'lasan" deb. Ya'ni kamsitilayotgan odam, agar unga qarab bitta odam "sen itsan" desa, agar shu odam o'zini it deb qabul qilsa, kamsitiladi. Agar o'zini shunaqa deb qabul qilmasa, u odam ustidan yo kuladi, yo odamga e'tibor qilmaydi.
Gapingizdan uzr, uzr Mansurbek. Gapingizdan bu kamsitishga indamay ketib, uni xudoga solish kerak degan.
Yo'q.
Mana chiqyaptimi, nima bo'lyapti?
Yo, o'zi bu joyda islomda, ya'ni O'zbekistondagi islom tushunchalarida va mana siz aytayotgan, sizni duhingiz har qalay Amerikada chiniqyapti, okean ortida chiniqyapti. Keling, O'zbekistonda shu borib shu gapingizni ayta olsangiz edi. Bu boshqa masala, lekin
men aytganman O'zbekistonda bu gapimni. Lekin o'sha hozir yana qaytib boyib boshida aytdim sizga. Bizda musulmonlar juda ham kam, bizda namozxonlar. Bizda o'sha imom ham minbarga chiqib namozxonlar deb gapiradi.
To'g'ri.
Shuning uchun meni gapimni noto'g'ri tushunishadi o'tdi. Mani ustimdan kulgan odamlar ham bo'ldi.
To'g'ri. Lekin aynan mana shu konflikt borda, ya'ni islomda ko'p narsani, misol kamsitilsang, mana payg'ambarimiz ham rosa kamsitilgan degan sizga bir dunyo hadis aytiladi. Qana qilib yahudiylar tomonidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlariga axirat taqdirilganligi haqidagi anaqa bor. Mana payg'ambarimiz ko'ring, qanaqa sabr bilan chidagan. Siz ham shunday bo'lishingiz kerak degan boshqa yo'nalish bor. Ya'ni aynan islomda kamsitish va kamsitilish qanaqadir qarshi turishing kerak degan ma'noda biror bir qattiqroq gap eshitmadim. Balki men
bor bor bu narsa. Bu Rasululloh sallamni hayotlaridagi kamsitilish u boshqa narsa. Uni u boshqa narsa. O'tda Rasululloh sallamni shunchalik imkoniyatlari katta ediki, agar bilsanglar, hattoki shunaqa joyi bor, shaharda tosh otishganda shu qon oqib, ko'zlari ham qonga to'lib qolganda farishtani yetaklab kelib, Jibril alayhissalom aytganki, mana mana shu farishtaga hozir buyruq berildi. Siz faqat buyruq bersangiz, shu shaharni yo'q qilib tashlaydi deb aytganda ham, bular yo'q kerak emas, bular tushunmayoq qilyotgan ishim deganlar. Men boshqa narsa aytmoqchiman. Kamsitilayotgan odamni kim kamsita oladi? Men oddiy misol qo'pol bo'lsa ham aytaman, ko'chada agar tikki g'ovillasa, qotsangiz quvlaydi. Yo'q, noto'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Ana xuddi shunga o'xshab, ko'chadagi o'sha kamsitadigan odamlarning aksariyati o'sha itga o'xshataman men. Tushunasizmi?
Tushunarli.
Musulmon odam bularga yo'q e'tibor qilish kerak emas, yo'q shu vaziyatga tushmaslikka fahm farosatini chaqlash kerak, yoki bo'lmasa shunaqa vaziyatga tushib qolganda bastuni tushib ketish kerak.
Ko'chadagi it sizni qopsa-chi?
Men sizga aytamanu, birinchi navbatda Rasululloh sallamning hadislari bor, musulmonni farosatdan qo'rqlaring degan. Birinchi navbatda shunaqa vaziyatga tushmaslikni taraddudini, harakatini qilish kerak.
Lekin endi supermarketga borsam-da, meni ichkariga kiritmasa nima bu? Meni befarosatligim, meni aybim bo'lib chiqadimi?
Men o'qib chiqdim shu narsani. Agar men shu narsani agar oldindan bilsam, men uni boshqa yo'lini izlayman. Ya'ni bu o'sha supermarket u tanho emas, u tagida emas, u Sibirda emas, u atrofida bir 700 mil yo 700 kilometr joyda boshqa narsa yo'l joy emas-ku. Bunaqa vaziyat bu, yana men yana bir narsani aytmoqchiman, bizda yana bitta noto'g'ri narsa bor. Odamlar musulmonligini ko'rsatishga harakat qiladi. Bu ko'rsatadigan narsa emas. Bu Alloh bilan bandasining orasidagi hidoyat. Bu odamlar orasida bizda ham shunaqa bo'lib qolgan. 80% odam, agar undan ko'p bo'lmasa, o'sha guruhga men tegishliman degan maqsadda yoki kiyim, yoki bir ko'rinishi, yoki bir hattoki o'sha soqol qo'yishi boshqasi bilan ajralishga harakat qiladi.
Rahmat sizga, Mansur.
Bu boshqa narsa. Agar mana shu haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, hech kim bularga tega olmaydi ham. Bular keyin yana bitta narsa. Hozirgi paytda mana oxirgi uzr gapingizdan ana qildim. O'zbeklarda ahilchilik ham yo'q. Mana men Amerikada ham ko'rdim, Rossiyada ham ko'rdim, O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. O'sha ahilchilik yo'qligini ham eng asosiy sababi mana shu.
Rahmat Mansurbek.
Bolalar ham o'zbek bolalar o'zi, agar tegin so'z tushsa.
Balki rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimizga imkon beramiz. Ismlari Apkami, Apchami, men tushunolmadim.
Apka deyshtdi.
Apka deyshtimi? Rahmat.
Apka bormi? Apka chiqib ketib qoldi menimcha. Oddiy inson ham bizga qo'ng'iroq qilyapti. Oddiy inson ekan.
Oddiy inson, oddiy fikrlaringizni bildiring, marhamat. Assalomu alaykum.
Alaykum.
Assalomu alaykum.
Juda oddiy insonga o'xshadingiz o'zingiz ham. Mana oddiy insonlarni mana shu bizni kamsitishga bo'lgan munosabatlar qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Mana shunaqa bo'ladi. Ruslarni bizani kamsitasizlarmi?
Qayerda bo'lmasin, O'zbekistondami, xorijdami, masalan sizni kimdir
kamsitgansiz? Mana ko'proq O'zbekistonga qaratsak e'tiborni. Xorijda menimcha Rossiyani hal qilib bo'ldik. Mumkin yo'li ham bor, kimgadir o'xshamoqchi ham bo'lishdi, ba'zilar millatini ham almashtirmoqchi bo'lishdi, chechen bo'lmoqchi bo'lishdi. Siz O'zbekistonda qanaqadir kamsitish holatlariga duch kelganmisiz va qanday munosabat bildirgansiz?
Men o'zim Toshkentdaman. Buni holatga duch kelmaganman.
Albatta sizman. Shunaqa holatga duch kelishi mumkin bo'lgan odam. Lekin viloyatlardan kelganlar ko'p. Viloyatlardan kelganlar ko'pchilik.
Ularni kamsitganmisiz?
Yo'q.
Ilgari bo'lishi mumkin. Lekin o'zim hozir chetdaman, Rossiyada ishlayman. Lekin Rossiyaga chiqquncha menda ham mana shunaqa fikr bor edi.
Qanaqa fikr?
Mana shu kamsitishda ketdinglarni.
Ha, boshqa viloyatdan kelganlarni
qishlaydi.
Endi nima o'zgardi? Mana o'zingiz chiqib, o'zingiz musofirga aylanib, bunaqa kamsitishdan tiyiladigan bo'lib
qoldingiz. Rossiya reabilitatsion markaz ekanda, kamsitishga qarshi reabilitatsion markazga davo.
Endi bu narsa noto'g'ri ekanda, shuni tushundim. Alyo.
Rahmat, rahmat. Yana biror fikrlaringiz bormi bugungi qo'ygan savollarimiz yuzasidan? Masalan, siz o'zingiz
qanaqa savollar bor?
Savolimiz, masalan, o'zingiz hozirgina aytdingiz, tan oldingiz kamsitganman deb. Shu sizga o'xshab oddiy o'sha maishiy darajadagi kamsitish bizni hayotimizda O'zbekistonda normaga aylangan degan fikrga qanday qaraysiz?
Normaga aylangan o'zimizda?
Ha, boy kambag'al ustidan ochiq kuladi. Shaharlik qishloqlik ustidan ochiq kuladi. Erkak ayol ustidan ochiq kuladi. Men o'zim necha marta guvoh bo'ldim. Toshkentda bir mashina haydab ketayotgan qizlarni ko'rsa, yigitlar, "Ha, senga kim qo'yibdi?" deb ikki tarafdan bechora mashinani aligingga olib, siquvga olib, qiynashadi, boshqa qiladi. Bu narsa oddiy normaga aylanmaganmi?
To'g'ri, to'g'ri. 100% haqsiz, oddiy normaga aylanib qolgan bu hozir.
Bahrombek, siz gapirmoqchisiz shekilli, nimadir? Marhamat.
Zamirahon. o'zbek xalqini muammosi hech qachon hal bo'lmaydi. Bu Islom Karimov bor ekan.
Juda pessimistik gaplarni gapirdingiz.
Pessimistik gap emas bu xalq bilan sizlar radio orqali gaplashasiz. Men kunda bu xalqqa ichida yuraman.
Xo'p, har bitta odamni
eshitib kelganman.
Biz ham har kuni eshityapmiz, Bahrombek. Masalan, kimdadir bitta oddiy bir jasorat, yo'q, shu qilayotgan ishing
kam. O'zbekiston hukumati Islom Karimov bor ekan, bu xalq qatag'on bo'laveradi, bu xalq 8 yil, mana yaqinda 8 yil bo'ladi. Andijonda bu xalqni shafqatsiz otib tashlagan O'zbekiston hukumati.
Bahrombek,
biz kardinal qarashimiz kerak bu narsaga.
Rossiyada yurgan muhojir o'z haqqini himoya qilishi uchun Islom Karimov bu yerga yana qo'shishi qanday bog'laysiz? Masalan, supermarket eshigidan kiritilmaganda.
Hukumati Rossiyaga men qul yetishtirib beraman. Senlarga qancha qul 10 million bo'lsa 10 million, 20 million bo'lsa 20 million yetishtirib beraman deb Karimov buni va'da bergan. Endi qanday bu xalqni bugun o'zbekni himoya qilarkiz?
Xo'p, shu o'zbekda qul bo'lmaslik, o'zini kamsitishdan himoya qilish imkoni bor-ku Bahrombek. Mana Rossiyada siz yuribsiz, sizga o'xshagan qanchadan-qancha huquq himoyachilari bor. Ularda shu imkon bor-ku. Qul bo'lmaslikni xohlasa.
Bugungi huquq himoyachilarining ahvolini eshitib turibsiz. Qanchalik Rossiyada hozir bizga bosqinlar bo'lyapti. Bu boshqa masala bu. Faqat bugun o'zbek xalqini muammosini agar gapiradigan bo'lsak, o'zbek xalqini muammosini bitta ozodlik emas, 50 ta ozodlik radiosi bo'lsa ham hal qila olmaydi. O'zbekistonning butun tashqi siyosati o'zgarmaguncha bugungi hukumat xalqqa ustiga qamchi o'ynatib o'tirgan xalq hukumat ketmaguncha O'zbekiston xalqi doim.
Rahmat, Bahrom aka. Bu dasturimizga
Bahrombek, masalan, men bugungi mana shu muloqotimizga turtki bergan Dilshodbekni misolida men masalan nikbinman. Agar bitta odam o'sha xuddi Amerikadagi ayolga o'xshab, oqtanligi joyimni bermayman deb o'rnidan o'sha zo'ravonliksiz bir turmasdan e'tiroz bildirar ekan haqsizlikka, mana qarang qancha o'zgarishlar bo'ldi.
Hamma gap e'tiroz bildirishdi.
O'sha bitta insonda, har bitta insonda shunaqa imkon bor. Marhamat.
Zamirxon, bu xalqni shunchalik O'zbekiston hukumati huquqsiz qilib qo'ygandan keyin bu Rossiyaga kelib o'zini huquqini talab qila oladigan bo'ladimi?
Mayli, mayli Bahrom aka, rahmat. Mana Dilshodbek, siz ham kutib qoldingiz.
Kutib qolgan-ku.
Kuch har kim o'z ichida dedi boya sizdan oldingi suhbatdoshimiz, o'z ichida ruhida degan gapni. Dilshodbek, sizga biror bir mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat.
Yo'q, meni mulohazam shu, har qanday inson o'zini mustaqil fikriga ega ekan, uni hech kim hech qachon o'zgartira olmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, iroda kerak. Har qanday insonda o'zining mustaqil irodasi bor ekan, salohiyati bor ekan, albatta hamma joyda yengib chiqadi deyman.
Insonda o'z haqqini himoya qilish, kamsitishga qarshi turish haqqi, erkinligi bor, to'g'rimi?
Bor albatta.
Buni qabul qilish, qabul qilmaslik uni irodasiga bog'liq.
Albatta, lekin kurashgan odam albatta yengadi. Sababi o'zining huquq uchun kurashyapti-ku. Bu o'g'irlik emas, orqaladigan narsa emas-ku.
Rahmat, navbatdagi suhbatdoshlarimizga imkon beraylik. Alisher,
suhbatimiz ko'payib ketdi, juda ham ko'payib ketdi.
Oxirgi 10 daqiqasi boshlandi.
Bu yerda haliga va'da qilganimiz apka janoblari biz bilan aloqada yana uzilib qoldimi? Mayli. Kamron aka biz bilan aloqada. Kamron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Kamron aka? Siz mulohazalaringiz bilan qisqacha biz bilan o'rtoqlashing.
Nima?
Rahmat.
Adolatingizni tabriklayman. Men o'zbeklarni kamsitish bo'yicha ruslar mana Rossiya ishlayapti. Bu ruslar endi rivojlandi. Biz ham qo'llaymiz. Ruslarni rivojlanishga hissasini qo'shgan nemislar saqladi. Haqimiz bor edi Rossiyada, bizda ham haqimiz bor. O'shani biz ko'p ishlaymiz. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonlik kim
rahmat sizga Kamron aka, juda ham sifat yomon, shuning uchun boshqa tinglovchiga o'tkazishga majburmiz. Agar sifatga Ozodlik onlayn davomida biz shikoyat qilayotgan bo'lsak, demak bu aynan sizning internet aloqangiz bilan bog'liq. Kelajakda biz bilan bevosita aloqada bo'lish istasangiz, jonli efirda iltimos, internet tezligingizni tezlashtirishga harakat qiling. Apkani yana bir marta, oxirgi marta harakat qilamiz, chaqiramiz. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Mana siz suhbatimizni qizg'in joyda qo'shilyapsiz. O'z haqqini himoya qilish uchun insonlarda erkinlik bormi yoki bu hammasi o'sha Karim hukumat tomonidan olib qo'yilgan erkinliklar, erkinsiz bir xalqda bunaqa erkam yo'qmi?
Endi
bu savolingizga boya aytib o'tgan nima o'zbeklarni xo'rlanishi degan temalaringa bir o'zimni fikrim bor edi. Bu savolingizga man qanday javob berishni ham bilmayman. Hozir o'sha o'zbeklarni asosan bu xo'rlanishlariga avvalambor endi man bu gapim bilan o'zbeklarni yo boshqa nimalarni yomon demoqchi emasman. O'zbek avvalambor insonlarni
aloqa uzilib qoldi.
Mayli.
Ozodlik onlayn o'zbeklar nega hamma joyda?
Tushunarli. Mehriddin aka biz bilan aloqada. Mehriddin aka, mana endi sal tezlashtiramiz. Barcha tinglovchilarga so'z berishga harakat qilamiz. Mehriddin aka.
Eshitaman.
Yaxshimisiz? Mana fikrlaringizni izhor eting. Qanaqa?
O'sha Dilshodbekmi? Nima? O'sha supermarketga kira olmagan Dilshodbekmi?
Dilshodbek.
O'sha temada bo'lyapti degan, lekin birinchi o'sha o'zbeklarni yurish turishi, o'zini tutishi, shu hammasi shunga bog'liq deb o'ylayman.
Dilshodbek aytdi-ku, men juda chiroyli oppoq ko'ylaklarda yuraman dedi, bu boshqa masala dedi shekilli. Balkim aynan Dilshodbekka taalluqli bo'lmasa ham, lekin shunday masala, shunday muammo borga o'xshaydi. Misol Toshkentda ham mana mardikorchilikka chiqayotganlarni ko'pchiligini birdaniga tanib olasiz. Misol metroda keyin ko'rasizki, militsiya xodimlari to'xtatishadi, sumkalarni ochishga majbur qilishadi. Bu ham bir kamsitishdi, bir nima deydi, bir ko'rinishi, lekin bu kamsitishni oqlamagan holatda sizningcha, ya'ni mana shu asosiy sabab shumi, ko'rinishdami?
Endi men sizga bir misol qilib aytaman. Tushuntirishga harakat qilaman. Mana millionlab odamlar keladi Rossiyaga pul ishlab ketishga. Endi ularni yashashi, turishi juda ham bir juda ham ko'pchiligi bir qiyin ahvolda yashashadi. Bir 50 ta emas, 30 ta, 20 ta odam bitta xonada yashashadi. Yurish-turishi, yuvinishi, bir oziq-ovqatlanishi juda ham bir achinarli holatda-da, o'zim ko'rganman o'shani. Men ko'rmaganman, butun Rossiyani juda ham ko'p xalq ko'rgan. O'shani qaraganda bir past nazar bilan qaraydi, chunki ular shunaqa yashaydi degan fikr bor ularni. Keyin mana ko'chalarda yurganda va telefon bilan gaplashib juda ham bir baqirib gaplashadi, xuddi bir madaniyatsizdek. Keyin nos otib yurishadi. Bular hammasi hozirdan to'planib o'sha munosabatlikka olib keladi deb o'ylayman.
Tushunarli. Ya'ni axloq tarbiyani to'g'rilab, ya'ni kiyim ust bosh kiyimlarni to'g'rilab yursa, keyin sizning
o'zingizga qanchalik katta hurmat bilan qarasangiz, o'zingizni qancha hurmat qilsangiz, boshqalar ham shuni hurmatga yarasha javob qaytaradi deb o'ylayman.
Tushunarli. Rahmat sizga. Qani Muhammad Amin aka, bizni Ozodlik onlaynning doimiy respondentlaridan biri. Muhammad Amin aka, qisqacha bugungi mavzu bo'yicha fikringiz. Juda qisqa.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbeklarni bu ahvolga kelishi endi o'zida ayb borligi. Masalan, o'zbeklar bolani yaxshi ko'rgani uchun ham bir oilada ko'p bola e'tibor bo'lgani, bir paytlar qahramon ona deb davlat tarafidan istipetlar shu narsaga bir nima qilingan. Bola ko'pligi uchun ham ko'pligi e'tibor bergani, uni tarbiyasiga, o'qishiga ham e'tibor berilmagan asosan. Va shunga kelib, o'z ilmsizligidan ham o'zini bir hayot bilan bir teng o'zi yurmasligi bilan ko'p taraflama o'zida ayb bor. O'zbeklarni shu ahvolga tushishi, tanqidga uchrashi, bu yerda kamsitilishi o'zlarini bir nimasi bor.
Kamsitishga uchramaslikni retsepti sizningcha nimada?
Bilim olish kerak, o'qish kerak, tilni o'rganish kerak. Odamni o'zida madaniyat har taraflama, kiyinish madaniyatimi, muomala madaniyatimi, hamma taraflama o'zi harakatda bo'lish kerak. O'qish kerak ammo.
Shunda kamsitilish to'xtaydi demoqchisiz.
O'zini til bilsa, o'zini huquqini talab qilsa, yurish-turishda hayot bilan teng ketish kerak, axborot olish kerak, yangiliklar bilan tanishib borish kerak. Har taraflama odam hayot bilan teng ketmasa, o'z-o'zidan orqada qolib ketadi har taraflama.
Rahmat sizga. Alisher, dasturimizga ajratilgan so'nggi daqiqalar qolyapti. Marhamat, yana agar kimdadir imkon bo'lsa, shunaqa fikr bildirish beraylik.
Albatta, mana Jamol juda ham ko'pchilik fikrini bildirmoqchi. Menimcha, juda qisqa fikrlarni bildirishga imkoniyat beramiz. Jamol biz bilan aloqada, farg'onalik. Assalomu alaykum, Jamol.
Assalomu alaykum.
Mana fikrlaringiz
yaxshimisizlar?
Rahmat. Mana siz dasturimiz yakunlab qolyapti. Qo'yilgan savol: nega o'zbeklar kamsitishning nishoniga aylanmoqda hamma joyda degan savolga mulohazalaringiz qisqacha marhamat.
Chunki o'zbeklarni kamsitilishi kelsa, o'zbeklar o'zini haqqini talab qila olmaydi. Shunga ko'pchilik kamsitadi. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham. Vahim tushib qolgan o'zbeklarni qalbiga, asosan o'zbek millatini qalbiga vahim tushib qolgan qo'rquvga ochqonim tinch qulog'im deb bo'ynayib ketaveradi.
Bu vahimdan chiqish yo'li bormi sizningcha?
Yo'li bor, lekin faqat musulmonlar, taqvoli musulmonlar, iymonli taqvoli namozxon musulmonlar chiqaladi xolos. Bundan oddiy musulmonlar, namozxon musulmonlar, mu'minlarning o'rtasida farq bor. Faqat namoz o'qiydigan iymonli odamlar chiqa oladi bu yo'ldan.
Rahmat.
Boshqalar chiqmaydi.
Iskandar biz bilan aloqada, qisqacha o'z fikrimni bildiraman deb aytdi. Iskandar.
Rahmat. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat.
Boshimdan o'tgan bir voqea bor edi, bir lo'li odam O'zbekistonda yurgan vaqtlarim aytgan edi: "Ey Joro, bizni xudo urgan" degan edi bir zamonlar. Endi o'sha gaplar, hozir muhojiratda yurman, shu gaplar eslab men ham ruslarga shunday degim keladi. Bu real real
bo'lsa,
o'zbekni xudo urgan millatga chiqardingiz.
Yo'q, unaqa emas, shu darajaga boryapti. Bu endi
shunday uvlab ketkilar kelyapti ekan shekilli, balki ba'zi paytlar. Shunaqa bo'lib turadi, bo'lib turadi.
Tak, endi nima qilish kerak?
Nima qilish kerak?
Bizlarga bu narsa haqorat qilish, boshqa qilishma qon qonga singib ketgan, oldin beklarga, boylarga bosh ekanmiz. Endi buni tomirlarni kesib tashlash kerakda vashi.
Tomiri qayerda?
Tomiri ancha pastga tushib ketgan.
Tomirini kessangiz usti ham qurib qoladi.
O'sha tomirlar kesib tashlab boshqatdan rivojlantirish kerak, nima qilish kerak?
Mana shu muhojiratda ko'rilayotgan kamsitish, o'sha tomirlarni kesib bir jasorat uyg'onishiga, hali Dilshodbek suhbatimiz boshida aytgandek, men ham insonman, meni boshqalardan hech bir kam joyim yo'q degan bir to'xtamga kelishiga yordam beradimi?
Bu o'sha gapimiz, kam joyim yo'q degan narsa kerak bizga. Agar kam joyim bo'lmaganda nima qilaman bu o'ris yurtida?
Demak, javob bunaqa bir to'xtamga kelishga hali bir asos yo'q demoqchisiz.
Yo, asos bor. Birinchi o'rinda moliyaviy, sal odam o'zini tiklasa,
Alloh inson qilib yaratgani o'zi yetarli asos emasmi? Rahmat sizga. Shu yerda Ozodlik onlaynning o'zbeklar nega hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqda degan
ba'zi xulosalar, ba'zi umumiylashtirish qilsak, Zamir opa.
Menimcha yarim daqiqa.
Okay. Bir ikkita umuman bir dasturimizda nima deydi ishtirokchilari aytgan fikrlarini bir jamlashga harakat qildimda endi. 5-6 ta asosiy gap, ya'ni birinchidan o'zbeklar o'zlarini haq huquqlarini bilishlari kerak deb aytildi. Yurish turishlarini o'nglashlari kerak, ya'ni to'g'ri kiyimda, chiroyli
ma'rifatli bo'lishlari kerak.
O'zlari bir qanaqadir o'zlarini yashash ahvollarini yaxshilashga harakat qilishlari kerak. Axloq masalasi bu albatta, va befarq bo'lmaslik, ya'ni agar biror bir vatandoshga nisbatan haqorat yoki shunaqa kamsitish bo'layotgan bo'lsa, befarq bo'lmaslik yoki kerak bo'lsa, mana shu Dilshodbekka o'xshab Ozodlik radiosigami, ombudsmanga ham, boshqa mutasaddiy idoralarga murojaat qila olish ham, bu ham mana shu kamsitishga qarshi bir choralardan biri. Va nihoyat davlat himoyasi. Davlat himoyasi bu endi bu borada faqat umid qilishga to'g'ri keladi. Qachonki O'zbekiston hukumati mani himoya qildi deb biror bir tinglovchimizni eshitmagunimizcha, menimcha bunga ham ishonishimiz qiyin bo'ladi.
Rahmat Alisher. Mana Dilshodbek, oxirgi so'zni sizga bermoqchi edim. Zotan bu voqeaga turtki bo'lgan sizni hikoyangiz bo'ladi. Shu sizni misolingizda Rossiyada yurgan yo boshqa yurtlarda yurgan yo O'zbekiston ichkarisida yurganlar uchun qandaydir bir jasorat uyg'otadi degan umidingiz bormi?
Ehtimol uyg'otar, ehtimol yo'q. Buni menga ahamiyati, eng muhimi har bir inson kurashsa yaxshi bo'lardi. Bu bir. Ikkinchidan, hali bitta og'aynimiz aytdi, agarda o'zini inson bilsa bu yurtda nima qiladi deb. Misol uchun meni sog'lig'im ko'tarmaydi O'zbekiston iqlimini, shuning uchun yurtdan bu yerda. Bo'lmasa menga ham shart emas. Lekin men qayerda bo'lishimga qat'iy nazar, insonning haq huquqlarini tushunishni juda istardim. Menga qo'shilib boshqalarniki ham.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bu Ozodlik onlaynning o'zbeklar nega hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqda degan savolga bag'ishlangan soni edi. Shu yerda muloqotimiz o'z yakuniga yetdi, lekin har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizni mana shu oqshomgi to'lqinlarimizda qolaversa, Ozodlik veb sahifasi YouTube'da kutib qolamiz. Ozodlik onlayn dushanba 21:05 da xizmatingizga chiqadi. Bu suhbatga bevosita qo'shilish uchun Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarini unutmang. Bu yerda sizni xayrlashamiz, hamisha sog' va omon bo'ling.